Η κυρία Ελένη Ναστούλη λοιπόν είναι εδώ μαζί μας σήμερα. Με την κυρία Ναστούλη γνωριζόμαστε τηλεφωνικά και τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά εδώ και αρκετά χρόνια ουσιαστικά από την εποχή που ξεκίνησε η πανδημία και ήταν αυτή ακριβώς η ειδικότητα, ας πούμε, που λέμε ναι, έχει σχέση με το αντικείμενο. Μάλιστα, εκείνα τον πρώτο καιρό συζητούσαμε πάρα πολύ και για την έρευνα που βρισκόταν σε εξέλιξη και για τα εμβόλια, για τα οποία στη συνέχεια έγινε πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση και ακόμη και σήμερα γίνεται συζήτηση. Και ακόμη και σήμερα, κυρία Ναστούλη, θα το πούμε και αυτό στη συνέχεια, το συζητήσουμε. Οι συνωμοσιολόγοι κάνουν πάρτι στο διαδίκτυο, έτσι πρέπει να το πούμε, ανά πάσα στιγμή ό,τι και αν συμβαίνει. Και υπάρχουν νομίζω και κάποιοι οι οποίοι εμφανίζονται και ως ειδικοί επιστήμονες και τα λοιπά που τα ενισχύουν όλα αυτά τα σενάρια. Θα το συζητήσουμε αυτό στη συνέχεια, έτσι να μην προτρέξουμε. Καλώς ορίσατε.
Γεια σας κύριε Αγγελόπουλε. Χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί βρισκόμαστε όπως είπατε από κοντά.
Επιτέλους από κοντά.
Ήταν μια διαδρομή έτσι και κοινή αυτή της κουβέντας πάντα που είχαμε. Με μεγάλη χαρά βρίσκομαι και ευχαριστώ.
Ναι, τα πρώτα δύο χρόνια έτσι κι αλλιώς μας το απαγόρευε τα μέτρα περιορισμού που υπήρχαν. Έτσι. Δεν ταξιδεύαμε, υπήρχε ένα διάστημα που ενώ είναι τόσο πολύ κοντά αυτή η χρονική περίοδος, το σκεφτόμαστε σαν κάτι πολύ μακρινό. Δεν είναι πολύ μακριά. Μόλις πριν από 3 χρόνια εξακολουθούσαμε να αντιμετωπίζουμε την καθημερινότητά μας με φόβο. Και πριν από 2 χρόνια ακόμα. Και εξακολουθούν κάποιοι γύρω μας και λειτουργούν με τους ίδιους, με την ίδια αντίληψη, έτσι. Των περιορισμών, μάσκα σε κλειστούς χώρους. Συζητήθηκαν πάρα πολύ όλα αυτά τότε και ζήσαμε πράγματα που δεν μπορούσαμε να τα φανταστούμε, να τα διανοηθούμε ποτέ αυτά.
Είναι απλό και ανθρώπινο να θέλουμε να ξεχάσουμε λίγο τις δυσκολίες, έτσι δεν είναι, και να προχωρούμε λίγο μπροστά. Απ' την άλλη ίσως χρειάζεται που και που να θυμόμαστε εκείνη τη δύσκολη στιγμή. Έχει να κάνει αυτό και με την κουβέντα που θα κάνουμε, που θέλετε να κάνουμε για τα εμβόλια. Ήμουνα χθες με μια φιλική συντροφιά. Και έτσι θυμηθήκαμε λίγο τις αρχές της πανδημίας, πώς ήμασταν όλοι, πώς περάσαμε, ακόμα και προσωπικές ιστορίες. Κάπου ίσως καλό είναι να το θυμόμαστε αυτό. Ναι. Και θα έλεγα βέβαια όχι με έννοια να μένουμε σε αυτό, αλλά το τι γίνεται από εδώ και πέρα.
Ναι, σωστά. Να ξεκινήσουμε όμως με εσάς, γιατί αφού βρισκόμαστε για πρώτη φορά στο στούντιο παρέα, είναι σημαντικό να κάνουμε να ξανασυστηθούμε, που λέμε. Είστε ιολόγος στο University College of London και βρεθήκατε εκεί στο Λονδίνο πώς, με ποιο τρόπο, γεννηθήκατε, μεγαλώσατε στην Ελλάδα.
Σωστά, ναι, έχω τελειώσει την ιατρική σχολή της Αθήνας, μετά όμως έφυγα στη Βρετανία για συνέχιση ειδικότητας.
Η ιατρική σχολή της Αθήνας, μεγάλη υπόθεση, έτσι, για να, δεν ξέρω με τι βαθμολογία μπήκατε στην ιατρική σχολή της Αθήνας.
Έτσι. Ναι, είναι ψηλά όπως πάντα.
Γιατί εκείνα τα χρόνια ειδικά, ναι, κιόλας ήταν ακόμα πιο, ναι, απαιτητικά, ναι, τα πράγματα.
Ναι, όχι, πάντα είναι, ναι, ναι, ψηλά, πολύ ωραία χρόνια και συνέχεια στη Βρετανία για ειδικότητα.
Άρα λοιπόν τελειώσατε την ιατρική σχολή της Αθήνας και φύγατε κατευθείαν για, ναι, να κάνετε, ναι, να πάρετε ειδικότητα, να κάνετε και κάποιο μεταπτυχιακό στην Αγγλία.
Ναι, ναι, ακριβώς. Έκανα όλες τις ειδικότητες που έχω κάνει στην ιατρική στη Βρετανία. Είχα ένα μικρό αλλά σημαντικό χρονικό διάστημα που δούλεψα και με τους γιατρούς χωρίς σύνορα πριν πάω στη Βρετανία. Από εκεί ξεκίνησε και όλο μου το ενδιαφέρον για τις λοιμώξεις. Έκανα πρώτα παιδιατρική και μετά συνέχισα, έκανα ιολογία. Και τώρα κάνω έτσι μισή δουλειά κλινική, μισή έρευνα. Το συνδυάζω κάπως.
Αλήθεια, τώρα δεν είναι
το
απίστευτο,
είναι ωραίο.
Δεν είναι απίστευτο να συζητάμε σήμερα. Τώρα μου έρχεται στο μυαλό γιατί μου το είπατε. Να συζητάμε σήμερα για παιδιά που πεθαίνουν χωρίς να έχουν την πρόσβαση σε φάρμακα, στα απαραίτητα αυτά φάρμακα, εμβόλια, αντιβιωτικά, ό,τι άλλο μπορεί να χρειάζεται σε περιοχές του πλανήτη που σήμερα, έτσι, εν έτη 2025, θα έπρεπε πάρα πολύ εύκολα να φτάνουν σε αυτά τα παιδιά, σε αυτές τις οικογένειες.
Ναι, ευχαριστώ για αυτό το σημείο, γιατί είναι πολύ κοντά σε αυτό που κάνω και πραγματικά είναι νομίζω απαράδεκτο. Ανεξάρτητα από το τι φταίει, ποιες πολιτικές υπερασπίζεται ο καθένας, νομίζω τα παιδιά πρέπει να είναι προτεραιότητα και δυστυχώς, όπως βλέπουμε όλοι, δεν είναι. Και σε μέτωπα που είναι ανοιχτά αυτή τη στιγμή, και στην Ουκρανία και στην Παλαιστίνη, στην Αφρική για άλλους λόγους, είτε για πολέμους, είτε γιατί υπάρχουν φαινόμενα ξηρασίας, πραγματικά πολύ δύσκολα. Και επίσης, να πω και κάτι που έχει να κάνει και με αυτό που είπατε και για την πανδημία αλλά και για τα εμβόλια. Δυστυχώς, μια τόσο ισχυρή χώρα, ίσως η πιο ισχυρή, αυτό είναι και αμφισβητούμενο από κάποιους, αυτή τη στιγμή στον πλανήτη, οι Ηνωμένες Πολιτείες, επίσημα παίρνουν θέσεις κατά των εμβολιασμών. Έχουμε και αυτό, ξέρετε, υπάρχει μια διαλκυνστίδα από εκεί και πέρα και σε άλλες χώρες, όσον αφορά τις απόψεις για τον εμβολιασμό. Έχουμε η Λαρά στην Βρετανία, πολύ μεγάλο αριθμό, και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει μια δυσπιστία όταν έρχεται και από επίσημα και από τόσο ψηλά. Συν ότι με τη στροφή που έχει γίνει την πολιτική όσον αφορά τους εξοπλισμούς, έχει μειωθεί πάρα πολύ δραματικά η βοήθεια προς τους χώρες της τρίτης, και από τη Βρετανία και από την Αμερική, με αποτέλεσμα να έχει αυτό αντίκτυπο σε ανθρώπινες ζωές πραγματικές και πραγματικές ζωές παιδιών. Αυτό δεν νομίζω ότι μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς. Είναι το κόστος που όλοι πληρώνουμε και είμαστε και λίγο συνυπεύθυνοι, θα έλεγα.
Έχω την αίσθηση ότι αυτό βέβαια έχει δύο όψεις, αυτό το ζήτημα, αυτό το νόμισμα. Έχει δύο όψεις, με την έννοια ότι από τη μία πλευρά έχουμε, όπως είπατε κι εσείς, ανθρώπους πλέον της επίσημης πολιτικής στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη μεγαλύτερη χώρα, που παίρνουν θέση κατά των εμβολίων. Την ίδια στιγμή φαίνεται ότι ξεχνάμε, γιατί θα έπρεπε να γυρίζουμε πίσω στο παρελθόν, στην ιστορία της ιατρικής επιστήμης, για να καταλάβουμε, να κατανοήσουμε πόσο σημαντική ήταν αυτή η εξέλιξη των εμβολιασμών, που πραγματικά εξάλειψε ασθένειες που οδήγησαν στο θάνατο εκατομμύρια ανθρώπους παλιότερες δεκαετίες. Την ίδια στιγμή όμως έχουμε η άλλη όψη του νομίσματος, μια φαρμακοβιομηχανία η οποία δυστυχώς έχει παίξει και ρόλο αρνητικό στην προσπάθεια να κερδίσει χρήματα, και το εντοπίζω εγώ με τον τρόπο που το βλέπω από τη δική μου την πλευρά, χωρίς να είμαι επιστήμονας. Για παράδειγμα, στον τομέα των αντιβιωτικών, λέμε εδώ και χρόνια πόσο μεγάλη χρήση γίνεται, υπερβολή στη χρήση των αντιβιωτικών, σε βαθμό που κάνουμε και κακό στον εαυτό μας και στην υγεία μας πολλές φορές.
Ναι, θα πω κάτι λίγο πρώτα για τα εμβόλια, για ένα μικρό παράδειγμα που ήθελα να φέρω, και μετά θα έρθω σε αυτό το ερώτημα για τις φαρμακευτικές εταιρείες, το ρόλο τους και όλα αυτά, τη δική μου γνώμη θα πω σε αυτό. Είναι ενδιαφέρον, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα είχα μια συνομιλία με μια συνάδελφο παιδίατρο λοιμοξιολόγο στο Κίεβο. Ήταν πολύ θορυβημένοι όλοι είναι εκεί, γιατί έχουν ένα μεγάλο κύμα COVID αυτή τη στιγμή. Και με πήρε τηλέφωνο να το συζητήσουμε, γιατί ίσως είναι το στέλεχος, φταίει ή κάτι συμβαίνει. Και φυσικά, όταν υπάρχει μια τέτοια, σε τέτοιο βαθμό κοινωνική κατάσταση, είναι σε εμπόλεμη κατάσταση, όπως καταλαβαίνετε, εμβόλια δεν γίνονται για πάρα πολλούς λόγους. Και φυσικά παίζει ένα πάρα πολύ μεγάλο ρόλο αυτό. Δεν έχει αλλάξει το στέλεχος, δεν υπάρχει, αλλάζουν τα στελέχη. Έχουμε δύο καινούργια στελέχη, τα οποία είναι πολύ καλά προσαρμοσμένα, είναι αυτά που αυτή τη στιγμή κυκλοφορούν. Όμως το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουν εκεί είναι ότι δεν υπάρχει ο εμβολιασμός. Αυτό θα ήθελα να το πω για να μην ξεχνιόμαστε λίγο με αυτό, και στην Ελλάδα επίσης. Σε συντροφιές με ρωτούν συνέχεια, αναφέρονται σε περιστατικά περίεργα, κυρίως νευρολογικά, για τα οποία δεν υπάρχει εξήγηση, και συνέχεια υπάρχει αυτή η κουβέντα, ξέρετε.
Ναι, να τα εμβόλια.
Α, το εμβόλιο φταίει. Ναι.
Ή ξέρω εγώ, ανακοπή. Πέθανε από ανακοπή.
Ναι,
το εμβόλιο.
Ακριβώς.
Ευνίδιος θάνατος. Το εμβόλιο.
Νομίζω θα πρέπει ο καθένας λίγο να παίρνει λίγο χρόνο για να σκεφτούμε λίγο όλο αυτό το πράγμα και αυτές τις δηλώσεις και αυτές τις φοβίες.
Και τι γινόταν πριν τον COVID, γιατί έφευγαν άνθρωποι από ευνίδιους θανάτους, έφευγαν άνθρωποι από τη ζωή από ανακοπές, από θρομβώσεις, ήταν μέρος της καθημερινότητάς μας. Νομίζω ότι πολύ περισσότερο επηρέασε την υγεία μας η περίοδος των μνημονίων με την οικονομική κρίση και αυτή την πίεση, το άγχος με το οποίο μας γέμισε, ναι, παρά αυτό που συνέβη, ναι, από την πανδημία και μετά.
Αυτό είναι μια πολύ σωστή παρατήρηση και νομίζω θα είχε ενδιαφέρον να το δει κανείς αυτό, ναι, ναι, και επιδημιολογικά. Τώρα για τις φαρμακευτικές εταιρείες, κοιτάξτε, για μένα υπάρχουν προβλήματα. Βέβαια, να μην ξεχνάμε ότι έγινε αυτό το μεγάλο, το μεγάλο μπαμ που έγινε με τα εμβόλια στην αρχή, η άμεση ανάπτυξή τους και το rollout που έγινε, δηλαδή που είχε πρόσβαση ο καθένας μας σε ένα εμβόλιο στην αρχή. Αυτό ήταν μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Από εκεί και πέρα όμως, δυστυχώς, πέσαμε πάλι σε ένα σημείο όπου το κέρδος καθορίζει πάρα πολλά πράγματα από μόνο του. Είναι σαν να χρειαζόμαστε πάλι ένα άλλο συμβόλαιο, θα έλεγα κοινωνικό. Είναι λίγο μια παλιά λέξη αυτή, έρχεται από παλιά στην Ελλάδα.
Εμείς εδώ στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια χρειαζόμαστε συνεχώς να μιλάμε για κοινωνικά συμβόλαια.
Ναι, ίσως υπάρχει, ναι, πάω σε αυτή την παλιά κουβέντα, ακούγεται λίγο έτσι παλαιϊκή ίσως, όμως νομίζω ότι σαν να χρειάζεται μια επανατοποθέτηση. Γιατί, για παράδειγμα, και αντιϊκά φάρμακα και εμβόλια άλλου τύπου πλην των mRNA δεν έχουν αναπτυχθεί και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για μένα. Ότι σταμάτησαν λίγο εκεί όλα τα πράγματα.
Σταμάτησε,
γιατί υπήρχε το άμεσο κέρδος.
Η έρευνα για το, για, ναι, το COVID αλλά και για άλλες ιώσεις.
Γίνονται, ναι, γίνονται για άλλους ιούς εμβόλια βάσει του mRNA, ναι, της πλατφόρμας αυτής. Όμως δεν έγινε παράλληλα στήριξη εμβολίων με άλλες πρακτικές, πολύ πιο δοκιμασμένες ίσως. Και το άλλο είναι τα αντιϊκά φάρμακα. Μείναμε λίγο σε αυτά που είχαμε από την αρχή. Δεν αναπτύχθηκε αυτό το κομμάτι, ενώ θα έπρεπε. Και αυτό γιατί υπήρχε, αυτό το, υπήρχε μια στάση εκεί σε αυτό που άμεσα έβγαζε πολύ κέρδος. Δεν θα διαφωνήσω σε αυτό. Για τα αντιβιωτικά έχουμε μεγάλο πρόβλημα.
Το λέω αυτό για, το, για τις φαρμακευτικές εταιρείες σε σχέση με τη δυσπιστία του πολίτη και το γεγονός ότι τον κάνει όλο αυτό πιο ευάλωτο απέναντι στις συνωμοσιολογικές πρακτικές.
Σωστό. Απ' την άλλη, όπως έχουμε ξαναπεί, υπάρχει πολύ μεγάλη, αυτό που κάνετε εσείς, η δουλειά σας είναι πάρα πολύ σημαντική, η πληροφόρηση. Και η κουβέντα, η συζήτηση. Ναι, φυσικά έχουν ένα μέρος ευθύνης. Μέρος ευθύνης όμως έχουν και επαγγελματίες υγείας και το κοινό. Το γεγονός ότι μέχρι πρόσφατα στην Ελλάδα πηγαίναμε και αγοράζαμε όλοι το Σεκλόρ, λέω τώρα ένα παράδειγμα, ναι, δεν θα ήθελα, ναι, να κατηγορηθώ για διαφήμιση, ναι, αυτό, ναι, αλλά τέλος, ναι, ούτε αρνητική ούτε θετική. Ναι, ναι. Ένα αντιβιωτικό όμως και όχι πρώτης γραμμής από το φαρμακείο, νομίζω ότι αυτό δεν ήταν ok για, ούτε για τον άνθρωπο που το έπαιρνε, έτσι δεν είναι, δηλαδή, ναι, δεν υπήρχε δεύτερη σκέψη καθόλου εκεί ή υπήρχε πρόχειρη σκέψη να μην πάω στο γιατρό για να το πάρω. Οπότε εκεί δυστυχώς και η χρήση των αντιβιωτικών από αυτούς που παίρνανε αποφάσεις στα νοσοκομεία μας, επίσης υπάρχει μια ευθύνη σε αυτό φυσικά. Νομίζω ότι δεν είναι μόνο να καταμερίσουμε ευθύνες, αλλά το θέμα επίσης είναι τώρα τι κάνουμε. Είναι πολύ θετικό πλέον ότι αυτό δεν γίνεται. Πολύ σημαντικό βήμα, πρώτο βήμα. Και από εκεί και πέρα πώς θα ελεγχθούν οι λοιμώξεις μέσα στα νοσοκομεία, γιατί και στις ΜΕΘ μας, στις μονάδες εντατικής θεραπείας, όπως και σε άλλες χώρες, αλλά και ιδιαίτερα στη χώρα μας, είναι πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα τα ανθεκτικά μικρόβια. Είναι η νέα πανδημία, δεν είναι νέα, είναι παλιά βέβαια, απλά τώρα νομίζω υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή πάνω σε αυτό. Και στη δική μας περίπτωση ένα κομμάτι ευθύνεται και για τη μεγάλη θνητότητα που είδαμε και στο COVID.
Υπήρξαν λάθη που έγιναν στη διαχείριση στην περίοδο της πανδημίας, υπερβολές, πράγματα που είχαν να κάνουν με αυτό το άγχος να προλάβουμε την ασθένεια, πράγματα τα οποία υποσχεθήκαμε σε σχέση με τα εμβόλια και τελικά στην πραγματικότητα δεν έπρεπε να τα έχουμε υποσχεθεί, γιατί εμείς εδώ ειδικά στην Ελλάδα ακούσαμε, εντάξει, και εκτός Ελλάδας έχει γίνει αυτό, ακούσαμε θα κάνουμε το εμβόλιο και θα ξαναβρεθούμε όλοι μαζί. Ναι. Τελικά ανακαλύψαμε ότι κάνουμε το εμβόλιο, αλλά και πάλι πρέπει να προσέχουμε και πάλι πρέπει να κρατήσουμε τους ευάλωτες ομάδες μακριά, με πολύ μεγάλη προσοχή. Έγιναν λάθη λοιπόν.
Ναι, φυσικά έγιναν λάθη, αλλά έγιναν και, υπήρχε και μεγάλες επιτυχίες, θα έλεγα, στο πώς διαχειριστήκαμε όλοι. Θα το βάζω σε ένα κοινό πλαίσιο, γιατί πολλά από τα μέτρα ήταν και πολύ κοινά και σε διάφορες φάσεις βέβαια. Από εκεί και πέρα, νομίζω όλοι πρέπει να κάνουμε μια ανάλυση και ενδοσκόπηση. Στη Βρετανία γίνεται αυτό, ξέρετε, εδώ και πάρα πολύ καιρό, μια σε βάθος ανάλυση των χειρισμών. Και εκεί έχουν φωνή πάρα πολύ. Ήταν μια πολύ ανοιχτή διαδικασία, δηλαδή απαιτούσε μόνο το να γράψεις τη δική σου γνώμη και το πώς τι ρόλο έπαιξες μάλλον στην πανδημία, και από εκεί και πέρα μπορούσες να μιλήσεις στην Επιτροπή ανοιχτά. Όλα είναι ανοιχτά, όλα είναι στο διαδίκτυο, οι συνεντεύξεις, υπήρχε μεγάλη διαφάνεια δηλαδή σε αυτό το κομμάτι. Και νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλες τις κοινωνίες να κάνουν κάτι τέτοιο, γιατί πρέπει να μάθουμε, γιατί δεν θα τελειώσει νομίζω, δεν θα είναι η πρώτη και η τελευταία.
Ναι, τώρα πάνω σε αυτό που λέτε, επειδή το είχα στο μυαλό μου, να σας ρωτήσω, ότι δεν θα είναι η τελευταία, όλο αυτό που ζήσαμε τέλος πάντων, είναι πιθανό να το ξαναζήσουμε. Δειλά-δειλά την περίοδο της πανδημίας έγινε και μια συζήτηση για την αιτία που οδήγησε στην πανδημία και που θα μπορούσε να οδηγήσει και σε άλλες αντίστοιχες κρίσεις στο μέλλον. Το γεγονός δηλαδή ότι έχουμε ένα τρόπο ζωής τέτοιο και συνήθειες, έτσι, ειδικά στο δυτικό κόσμο, που θα μπορούσε να μας ξαναοδηγήσει στα ίδια. Για παράδειγμα, ο τρόπος με τον οποίο εκτρέφουμε τα ζώα για να έχουμε επάρκεια στο τραπέζι μας, τουλάχιστον αυτό που εμείς θεωρούμε επάρκεια, γιατί σε πολλές περιπτώσεις είναι υπερβολή, είναι υπερκατανάλωση. Το γεγονός ότι στηβάζουμε τα ζώα σε μονάδες κτηνοτροφικές, το ένα δίπλα στο άλλο, ουσιαστικά διαμορφώνοντας συνθήκες τέτοιες που θα γεννήσουν καινούργιες πανδημίες, θα παρουσιάσουν στην ανθρωπότητα καινούργιους ιούς που θα μας απειλήσουν. Κάναμε αυτή την κουβέντα πολύ δειλά στην περίοδο της πανδημίας και το ξεχάσαμε αμέσως. Φαίνεται ότι δεν γίνεται τίποτα για να αλλάξει όλο αυτό και να ζήσουμε ποιοτικότερα χρόνια στο μέλλον.
Ναι, πολύ μεγάλο θέμα αυτό και νομίζω πρέπει να είναι το κύριο θέμα από εδώ και πέρα, γιατί είναι και η καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος που είναι πάρα πολύ σημαντική, η καταστροφή της χλωρίδας και πανίδας και πολύ αυτό σημαντικό για τη χώρα μας, όπως ζούμε όλοι κάθε καλοκαίρι, τις φωτιές και την καταστροφή αυτού του πλούτου που είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί γίνεται υπάρχει μια ρογμή πλέον στην φυσιολογική πορεία και πώς το ζουν μαζί οι άνθρωποι και τα ζώα. Και τώρα μάλιστα πριν μπω στο στούντιο είχατε στο newsroom για το θέμα της ευλογιάς και πόσο μεγάλο θέμα είναι αυτό για την κτηνοτροφία μας. Πλέον, το έχουμε πει και ξανά και μαζί είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε γι' αυτό, η αντιμετώπιση είναι αυτό που λέμε στα αγγλικά one health, δηλαδή η υγεία είναι μία και για τους ανθρώπους και για το φυσικό περιβάλλον, περιλαμβάνει και τα φυτά και τα ζώα και νομίζω έτσι πρέπει να το βλέπουμε.
Και τα ζώα που εκτρέφουμε. Επίσης.
Και τα ζώα που εκτρέφουμε.
Είναι της ίδιας αλυσίδας κομμάτι.
Ακριβώς, ακριβώς. Και αυτό που γίνεται μεγάλη τώρα προσπάθεια να υπάρχει μεγάλη ενημέρωση είναι για τους ιούς που μεταδίδονται από τα κουνούπια. Γιατί αυτό είναι αποτέλεσμα της μεγάλης αλλαγής που βλέπουμε και στο κλίμα και των φυσικών καταστροφών. Θα δούμε νόσους που είχαμε ξεχάσει στην Ελλάδα, όπως ο δάγκιος πυρετός, η ελονοσία, ή όπως ο τσικουνγκούνια, ο ζίκα, που αυτή η ιστορία βέβαια αυτή τη στιγμή είναι στάσιμη, αλλά παρόλα αυτά ήταν πολύ σημαντική εκείνη την περίοδο. Και νομίζω ότι εκεί θα επικεντρωθεί τώρα πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, όπως φυσικά και στα πτηνά, με την γρίπη, με τον ιό της γρίπης.
Είμαστε λοιπόν πιο κοντά σε μια περίοδο που θα πούμε ότι ναι, έχουμε αναπτύξει τέτοια φάρμακα ή τέτοια εμβόλια για πρόληψη που θα μπορέσουμε να τα αντιμετωπίσουμε όλα αυτά αποτελεσματικά. Θυμάμαι που συζητούσαμε για το mRNA,
ναι,
το αναφέρατε κι εσείς, ότι ναι, θα μπορούσε να είναι μια επαναστατική ιδέα που θα φέρει ανατροπή στην αντιμετώπιση πολλών και διαφορετικών νόσων, ακόμη και του καρκίνου.
Ναι.
Είμαστε πιο κοντά σε μια τέτοια
φάση? Ναι, υπάρχουν βήματα σίγουρα. Υπάρχει εμβόλιο για το δάγκιο, το οποίο έχουν τελειώσει κλινικές μελέτες. Δηλαδή υπάρχουν κάποια πράγματα που έχουν γίνει. Το εμβόλιο για το RSV, για τον αναπνευστικό συγκυτιακό υγρό ιό, έχει βγει και γίνεται πλέον και σε έγκυες γυναίκες για να προφυλαχθούν τα νεογνά. Υπάρχουν δηλαδή βήματα που έχουν γίνει άμεσα μετά την πανδημία. Το Εμπόλα και η δουλειά που έχει γίνει εκεί και όσον αφορά την επιδημιολογική κατάσταση, αλλά και τα αντιϊκά φάρμακα και το εμβόλιο. Νομίζω ότι ναι, έχουν γίνει. Και οπωσδήποτε θα θέλαμε όλοι να γίνονται και πιο γρήγορα, αλλά νομίζω ότι γίνονται τέτοια βήματα στη σωστή κατεύθυνση. Πολύ σημαντική είναι όλη αυτή η προετοιμασία που γίνεται και πάρα πολλά χρήματα έχουν δοθεί και στην έρευνα και στην προετοιμασία των χωρών για τέτοια ενδεχόμενα. Μου είπατε πριν πούμε λίγο για αυτό το θέμα, το κομμάτι της έρευνας, για τις θέσεις της bioinformatician, δηλαδή της βιοπληροφορικής. Είναι πάρα πολύ σημαντικό η κάθε χώρα να προετοιμάζεται γι' αυτό και με τους σωστούς επιστήμονες και τους σωστούς ανθρώπους να γίνεται αυτό. Και νομίζω...
Είναι δύο επιστήμες που μπλέκουν πλέον.
Ακριβώς.
Πάρα πολύ
σημαντικές και για τη χώρα μας που, και εδώ που βρισκόμαστε, νομίζω γεωγραφικά πάρα πολύ σημαντικό για αυτές τις νόσους.
Για τον καρκίνο που είναι έτσι για όλους νομίζω το πιο σημαντικό. Έχουν γίνει πολύ μεγάλα βήματα στη πρόληψη, στην έγκαιρη θεραπεία. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα σίγουρα, αλλά δεν είμαστε ακόμα στο σημείο αυτό που θα θέλαμε, που είναι βεβαίως το να μπορούμε να κάνουμε ένα εμβόλιο και να διασφαλίσουμε ότι θα το γλιτώσουμε, τελείωσε, ή ότι την έχουμε εξαλείψει. Βεβαίως υπάρχουν πάρα πολλές μορφές καρκίνου, δεν ξέρω τι αφετηρία έχει κάθε μορφή καρκίνου και πόσο εύκολο είναι να αντιμετωπιστεί με ένα φάρμακο ή με ένα εμβόλιο. Πού βρισκόμαστε?
Ναι, θα ήθελα να αποφύγω λίγο το θέμα, γιατί δεν είναι της άμεσης ειδικότητάς μου. Το μόνο που θα ήθελα να πω είναι ότι αυτή, και αυτό είναι κάτι που με την πανδημία νομίζω ορίμασε και πιο πολύ σαν ιδέα, είναι ότι οι πλατφόρμες αυτές που χρησιμοποιήθηκαν σαν το mRNA για εμβολιασμό, η ιδέα του εμβολίου σαν ιδέα, αν θέλετε, είναι κάτι που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε άλλες περιπτώσεις, όπως και αυτή του καρκίνου, αλλά η ιδέα του εμβολίου, όχι, δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Η ιδέα λοιπόν είναι ότι προσπαθείς να στοχεύσεις σε μοριακό επίπεδο πρωτεΐνες, είτε αυτές είναι λίμωξη είτε είναι καρκίνος. Αυτό νομίζω ανοίγει ένα κομμάτι τέτοιο. Και αυτό γίνεται και με κυταρικές θεραπείες επίσης στον καρκίνο. Το άλλο μεγάλο κομμάτι στο δικό μου τομέα που έχει αλλάξει είναι η αντιμετώπιση των χρόνιων ιωγενών λοιμώξεων, όπως το HIV και η πατήτιδα Β, με την οποία ασχολούμαι και εγώ και με τα οποία ασχολούμαι και εγώ αρκετά. Αυτή πάλι η ιδέα, και εκεί ξέρετε παίρνουμε και ιδέες και εμείς από τα έρευνα που γίνεται στον καρκίνο, όπου με μια πλατφόρμα πάλι σαν ιδέα, είναι σαν εμβόλιο, μπορούμε να αντικαταστήσουμε τη χορήγηση φαρμάκων την καθημερινή είτε με ενέσιμα τα οποία δίνονται ανά μήνα, είτε ακόμα με άλλες μορφές κυταρικής θεραπείας, τα οποία δεν χρειάζεται ο ασθενής πλέον να παίρνει καθημερινά. Αλλά θα αλλάξει αυτό, έχει ήδη αλλάξει το HIV, γιατί υπάρχουν φάρμακα τα οποία δίνονται κάθε μήνα πλέον ενέσιμα και δεν χρειάζονται οι ασθενείς πλέον να παίρνουν καθημερινή θεραπεία. Αυτή η κουβέντα, αν θέλετε, μεταξύ ολογίας και έρευνας και καρκίνου είναι πολύ κοντά και δανειζόμαστε κι εμείς και από την άλλη.
Καλό είναι όλα αυτά να τα λέμε για να αντιλαμβάνεται και ο κόσμος πόσο προχωράει η επιστήμη και τι κάνει η έρευνα ταυτόχρονα, έτσι, για να δώσουμε και αξία στους ερευνητές και να τους στηρίξουμε με κάθε τρόπο.
Κάτι άλλο που επίσης να πω λίγο εκεί για την κουβέντα με το εμβόλιο είναι ότι πρόσφατα έχουν βγει στη δημοσιότητα μελέτες που δείχνουν το ρόλο των ιών για μερικά νοσήματα όπως είναι η πολλαπλή σκλήρυνση, όπου ο ιός Epstein-Barr πλέον με μια πολύ καθοριστική μελέτη δείξανε στην Αμερική ότι ευθύνεται. Δεν είναι μόνο μπορεί, ευθύνεται για την πολλαπλή σκλήρυνση.
Άρα εδώ μιλάμε ότι είναι ένα πεδίο στο οποίο η έρευνα πρέπει ακριβώς να ενταθεί για να φτάσουμε σε εμβόλιο, αφού
ακριβώς
μιλάμε για ιό, έτσι.
Ακριβώς. Και το δεύτερο είναι ο απλός ιός που ξέρουμε όλοι της ανεμοβλογιάς, πόσο ενοχοποιείται για δημιουργεί, επειδή μένει αυτή η ερπιτοή, μένουν μέσα στο σώμα μετά την πρώτη λίμωξη, μπορεί να δημιουργήσουν μια κατάσταση φλεγμονής και πόσο ο ιός της ανεμοβλογιάς ενέχεται για προβλήματα καρδιαγγειακά, κυρίως στον εγκέφαλο. Αυτό είναι κάτι που εμείς το ξέρουμε στην καθημερινή μας πράξη σαν ιολόγοι, δηλαδή σε μεγάλα άτομα μεγάλης ηλικίας υπάρχουν εγκεφαλικά, ας το πω έτσι λίγο, που παθαίνουν άνθρωποι στα οποία ενέχεται ο ιός. Όμως υπάρχουν τώρα μελέτες που δείχνουν ακόμα πιο πολύ ότι μπορεί να είναι το αίτιο πολλών από αυτών των καρδιαγγειακών συμβαμάτων. Θέλω να πω ότι αυτή η κατάσταση φλεγμονής στον οργανισμό, οπωσδήποτε, τώρα αρχίζουμε και καταλαβαίνουμε ότι δημιουργεί προβλήματα τα οποία παλιά δεν μπορούσαμε, δεν το είχαμε τόσο συνειδητοποιήσει. Άρα λοιπόν και αυτό θα είναι κάτι υπέρ ανάπτυξης στρατηγικής, έτσι ώστε να μην μολυνόμαστε ή τουλάχιστον να μην δημιουργείται αυτή η φλεγμονή στον οργανισμό.
Όλα αυτά βέβαια, όπως είπαμε και στην αρχή, με δεδομένο, με την προϋπόθεση ότι θα φτάνουν σε όλο τον κόσμο, έτσι, αυτά τα φάρμακα. Γιατί η περίοδος της πανδημίας, νομίζω, ανέδειξε περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη περίοδο αυτή την ανισότητα που υπάρχει μεταξύ των ανθρώπων στον πλανήτη. Κάποιοι άνθρωποι δεν είχαν καν τη δυνατότητα πρόσβασης σε εμβόλια και στις περιοχές που ζούσαν αυτοί οι άνθρωποι είχαμε μεγάλες απώλειες σε ανθρώπινες ζωές. Ενώ στο δυτικό κόσμο τα πράγματα ήταν πολύ πιο απλά.
Ναι, φυσικά. Αλλά και αυτά που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή με την καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος και με τους πολέμους, νομίζω είναι στην άλλη κατεύθυνση,
ναι, ναι,
όσον αφορά και την πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας.
Να πάμε σε εσάς πάλι. Ζείτε στην Αγγλία, μας μιλήσατε και για την έρευνα στην οποία απασχολείστε και αυτή την περίοδο και είστε από τους ανθρώπους που πραγματικά θα θέλαμε να δούμε πίσω στην Ελλάδα. Να επιστρέψετε, να στελεχώσετε αντίστοιχες υπηρεσίες υγείας και έρευνας εδώ στην Ελλάδα. Δεν σας βλέπω όμως πολύ διαθέσιμοι να το κάνετε αυτό. Δεν ξέρω τι είναι αυτό τελικά που ζητά ένας Έλληνας επιστήμονας που για κάποιο λόγο έμεινε στο εξωτερικό. Εσείς είστε από αυτούς που αποφάσισαν να εγκατασταθούν εκτός Ελλάδας πριν από την εποχή των μνημονίων,
ναι,
έτσι.
Ναι, βέβαια. Πολύ πριν.
Πολύ πριν. Παρόλα αυτά, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να μάθουμε τι είναι αυτό που θα σας έκανε να επιστρέψετε, θα σας έδινε ένα κίνητρο να γυρίσετε πίσω. Πέρα από όποια προσωπικά μπορεί να έχετε οικογενειακά, γιατί εντάξει, και αυτά είναι,
πάντα υπάρχουν, αλλά υπάρχουν, ναι, ναι, δεν είναι θέμα διάθεσης. Θα έλεγα δύο πράγματα. Εμπιστοσύνη και το αντίστοιχο περιβάλλον. Νομίζω οι περισσότεροι συνάδελφοί μου θα έλεγαν κάτι τέτοιο. Χρειάζεται εμπιστοσύνη ότι κάτι θα πω πάλι, θα ακουστεί πάλι εκεί αυτή η κουβέντα της αξιοκρατίας στην Ελλάδα. Δυστυχώς όμως συνεχίζουμε να... Έχουν βελτιωθεί πάρα πολλά, πολλά πράγματα από ό,τι καταλαβαίνω από φιλικά μου πρόσωπα. Συνεχίζει όμως και υπάρχει και στην καθημερινή μας ζωή, στις συνδιαλλαγές. Πολλά πράγματα έχουν αλλάξει και έχουν βελτιωθεί. Όμως παραμένει ένα τέτοιο κομμάτι. Άρα η εμπιστοσύνη. Και το άλλο είναι το περιβάλλον, με την έννοια της υποδομής, της δυνατότητας να έχεις πρόσβαση σε χρήματα για έρευνα, τα οποία, ξέρω και είναι και τώρα επίκαιρη αυτή η κουβέντα για την έρευνα στην Ελλάδα, δεν οι μηχανισμοί που ο κάθε ερευνητής έχει πρόσβαση στα χρήματα που διατίθενται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία είναι πάρα πολλά, ακόμα νομίζω ότι δεν είναι ξεκάθαρο πώς, ναι, πώς λειτουργεί αυτό.
Εντάξει, έχει κάνει πολύ μεγάλη ζημιά και η περιπέτεια με την οικονομική κρίση τα προηγούμενα,
ναι,
χρόνια.
Σίγουρα.
Σε αυτό το κομμάτι πάνω.
Μεγάλη δοκιμασία, ναι, δεν το συζητάω. Ναι.
Ποια είναι η κατάσταση, ας πούμε, η εργασιακή και η μισθολογική που αντιμετωπίζει ένας γιατρός στην Αγγλία, έτσι, να τα βάλουμε δίπλα-δίπλα. Πέρα από το τομέα της έρευνας, στον οποίο εσείς ασχολείστε αυτή τη στιγμή, απασχολείστε, ένας γιατρός στο δημόσιο σύστημα υγείας της Αγγλίας. Τι έχει που δεν έχει ένας αντίστοιχος εδώ στην Ελλάδα?
Κοιτάξτε,
μιλάτε και με συναδέλφους,
ναι,
και εδώ στην
θα
Ελλάδα.
Θα σας πω ένα πολύ απλό παράδειγμα, έτσι για να το καταλάβει και ο κόσμος. Αυτό που ευτυχώς στη Βρετανία ακόμα το NHS, το Εθνικό Σύστημα Υγείας, λειτουργεί. Με πολλά προβλήματα φυσικά και μετά την πανδημία, όπως όλα τα συστήματα υγείας, λειτουργεί όμως, υπάρχει κόπωση. Υπάρχει κόπωση στους εργαζόμενους στην υγεία, όπως παντού στον κόσμο. Με το Brexit φυσικά και εμείς είχαμε ένα κόστος ανθρώπινου δυναμικού, το οποίο δεν έχει αναστραφεί απόλυτα. Όλα αυτά υπάρχουν. Υπάρχει όμως ένα βασικό σύστημα υγείας, το οποίο σημαίνει για τον κάθε άνθρωπο, και αυτό μάλιστα πάλι χτες το συζητάγαμε, είχε ενδιαφέρον. Η μεγάλη διαφορά ποια είναι? Ότι όταν θα υπάρξει ένα, δεν λέω για το επίγον πρόβλημα, το οποίο είναι άλλου τύπου αντιμετώπιση και υπάρχουν εκεί προβλήματα σε όλα τα συστήματα υγείας, αλλά για ένα πρόβλημα το οποίο δεν είναι οξύ, ας πούμε. Όταν ένας άνθρωπος έχει διαγνωστεί με καρκίνο, όπως είπατε πριν, αυτό που γίνεται στη Βρετανία είναι ότι για το πλάνο το τι θα γίνει με αυτόν τον ασθενή, συμβαίνουν δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι οι ιατρικές αποφάσεις για το τι θα γίνει παίρνονται από ένα group εργαζομένων στην υγεία, όχι μόνο γιατρών, αλλά και νοσηλευτών, παραϊατρικών που θα βοηθήσουν και τα λοιπά.
Για το οικονομικό, δεν ξέρω.
Όχι, γιατί είναι, το σύστημα υγείας είναι, δωρεάν, είναι το εθνικό σύστημα υγείας. Όχι, δεν μπαίνει αυτό. Μπαίνει εθνικά αυτό το ζήτημα, βέβαια, για το ότι οι θεραπείες θα δοθούν
για
στο εθνικό σύστημα.
Για το κόστος, για αυτό
δεν μπαίνει για τον κάθε ασθενή
θα
αυτό.
Κοστίσει στο σύστημα.
Ακριβώς.
Ναι.
Μπαίνει πιο κεντρικά αυτό το ερώτημα. Ναι. Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Όμως, σε αυτά που υπάρχουν εκεί και θα διατεθούν, γίνεται μια τέτοια κουβέντα. Τι είναι καλύτερο για αυτόν τον ασθενή? Δηλαδή, θα είναι ο ογκολόγος, ο χειρουργός, ο ιστοπαθολόγος, ο ακτινολόγος. Όλοι μαζί λοιπόν παίρνουν μια απόφαση για το τι θα γίνει για τον κάθε ασθενή. Δυστυχώς εδώ, από ό,τι καταλαβαίνω, επειδή και η ιδιωτική ιατρική υπάρχει και λάθη και στις δύο μορφές υπάρχουν, και στο ΕΣΥ και στον ιδιωτικό τομέα, υπάρχει λίγο ένας κατακερματισμός αυτής της απόφασης που θα έπρεπε να πάρθει για τον κάθε ασθενή. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα μεγάλο ατού ενός εθνικού συστήματος υγείας, ότι θα μπορεί να λειτουργήσει αυτό για τον κάθε ασθενή. Γιατί νομίζω ότι έτσι βγαίνει μια καλύτερη απόφαση παρά το να βλέπω εγώ σαν χειρουργός, για παράδειγμα, τον ασθενή μόνο και να λέω πρέπει να γίνει αυτό, για παράδειγμα, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η γνώμη όλων εκεί. Αυτό νομίζω είναι ένα τεράστιο ατού το οποίο ακόμα κρατά στο Εθνικό Σύστημα Υγείας στην Βρετανία, το οποίο νομίζω εδώ χάνεται και είναι αυτό σημαντικό.
Αυτό το, σημαντική αυτό διαφορά. Το πρόβλημα θέλει κάποιος να χειρουργηθεί και σου λένε Δημόσιο Σύστημα Υγείας, αναμονή, 6 μήνες, 1 χρόνο. Μας 6 μήνες, 1 χρόνο θα έχει επιδεινωθεί η κατάσταση υγείας μου. Τι να κάνουμε, πήγαινε στο ιδιωτικό να πληρώσεις για να κάνεις την επέμβαση εγκαίρως.
Δυστυχώς και στη Βρετανία έχουμε αρχίσει να βλέπουμε με τις λίστες τέτοια πράγματα. Και έχουν, ο τρόπος που το αντιμετωπίζουμε εκεί είναι ότι πληρώνουμε τους γιατρούς του ΕΣΥ έξτρα για να αυξάνουμε τις λίστες.
Κάτι αυτό, σαν τα δικό μας απογευματινά
ιατρία. Ακριβώς, ναι, έχουν μπει έξτρα
χειρουργία.
Ειδικά τα χειρουργία έχουν μπει και Σαββατοκύριακο κλπ. Για να μειώνονται οι λίστες. Ναι. Αυτή ήταν η απάντηση εκεί. Ναι, αυτό είναι ένα γενικότερο, γιατί οι ανάγκες στην υγεία αυξάνονται και είναι μεγάλο ζήτημα πώς θα διευθετηθεί αυτό. Αλλά μια απλή παρατήρηση, το οποίο νομίζω εγώ θα ήταν μεγάλη βελτίωση εδώ να γίνεται κάτι τέτοιο, ναι, και να αποφύγουμε αυτό το την τετατέτ απόφαση του κάθε ειδικού χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το Συμβούλιο Γιατρών, που είναι πιο, θα βγει μια πιο καλή απόφαση με αυτόν τον τρόπο για τον κάθε ασθενή. Και το άλλο μεγάλο κομμάτι είναι της αποκατάστασης και της παροχής έξω, μετά το νοσοκομείο δηλαδή, ή αυτό το step down, δηλαδή μετά, αφού ας πούμε στις λοιμώξεις, πάρα πολύ σημαντικό. Δεν κρατάμε στην Αγγλία τους ασθενείς πολλοί στο νοσοκομείο για θεραπεία για λοιμώξεις, τους βγάζουμε με μια φλέβα στο σπίτι. Αυτό θα πρέπει να γίνει και εδώ νομίζω, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό και για τη διαχείριση των αντιβιωτικών και για την καλύτερη ποιότητα ζωής των ασθενών. Υπάρχουν δηλαδή κάποια πράγματα τα οποία δεν είναι τόσο δύσκολα, απλά πρέπει να υπάρχει η οργάνωση και η θέληση για να γίνει αυτό.
Μάλιστα. Θα μπορούσαμε να συζητάμε 2-3
ναι, πολλές
ώρες, αυτό είναι δεδομένο, αλλά για αρχή καλό είναι και να, ποιος ξέρει, μπορεί να έχουμε τη δυνατότητα να ξαναβρεθούμε και στο στούντιο.
Ναι,
τηλεφωνικά θα τα λέμε έτσι κι αλλιώς.
Ευχαριστώ πάρα
πότε πολύ. Γυρίζετε?
Το Σάββατο.
Το Σάββατο φεύγετε πίσω. Περάσατε καλά τις διακοπές?
Πολύ ωραία, οικογενειακά.
Ανακαλύψατε κάτι καινούργιο στην Ελλάδα που δεν το ξέρατε?
Ναι, να πω για ένα νησί το οποίο είχα πάει πριν από πάρα πολλά χρόνια, τον Μπόρο. Πήγαμε και στις Πέτσες μετά, βέβαια, που είναι πάντα πολύ ωραίες, αλλά ο Μπόρος ήταν μια μεγάλη αποκάλυψη και από φυσική ομορφιά και από αυτά που κάνουν οι άνθρωποι στο νησί τους, πάρα πολύ ωραία. Αυτό ήταν το καινούριο μέρος για μένα. Και επίσης να τελειώσω με κάτι που πάρα πολύ με χαροποίησε χτες. Ήμασταν στο αυτοκίνητο γυρνώντας από το λιμάνι και μπροστά μας, στο μπροστινό αυτοκίνητο, είχε ένα αυτοκόλλητο «I love my doctor». Αγαπάω τον γιατρό μου. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα πάρα πολύ... Θα ήθελα να τελειώσουμε με αυτό, γιατί είναι πολύ θετικό και χρειαζόμαστε έτσι μια μεγαλύτερη εμπιστοσύνη να δημιουργηθεί, ίσως και με όλα αυτά που έγιναν και με την πανδημία και όλες αυτές οι τα ερωτηματικά μεταξύ των γιατρών και των του κόσμου. Ήταν πάρα πολύ ωραίο να το δει, να το δει κανείς αυτό.
Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, καλό ταξίδι επιστροφής πίσω. Ήταν η κυρία Ελένη Ναστούλη λοιπόν μαζί μας. Την ευχαριστούμε πάρα
πολύ.
Ευχαριστώ
πάρα πολύ
και μάλιστα,
και καλημέρα σε όλους.
Μάθαμε, αυτό δεν το είχαμε συζητήσει, είδατε πώς έγινε τελικά, ότι ένας από τους επόμενους καλεσμένους στην εκπομπή πρέπει να είναι και ο σύζυγός της, ο οποίος επίσης διαπρέπει στην Αγγλία στην ειδικότητα του αιματολόγου, έτσι δεν είναι?
Ναι, σωστά.
Και αυτή η ειδικότητα τα τελευταία χρόνια ειδικά έχει πολύ, όλο και περισσότερη δουλειά.
Ναι, και είμαστε πολύ κοντά και στις ιδέες, όπως είπα, μεταξύ των αισιολογίας και της αντιμετώπισης του καρκίνου.
Μάλιστα. Λοιπόν,
ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ και εγώ.